Bueno, pues yo creo que es que como vamos muy ya un poquillo apurado de tiempo, si me permiten, voy a presentar al siguiente ponente, que es Román Rodríguez. Quisiera decir, en primer lugar, que se produjo una modificación, ya que él, como ya se lo ha avanzado por la mañana, él no podía intervenir. ¿Me dejas eso? No podía intervenir a primera hora por su dedicación parlamentaria y ha venido a última hora. Román Rodríguez es profesor titular de Análisis Geográfico y Regional, profesor de la Universidad de Santiago, doctor en Geografía desde el 96, con premio extraordinario de la misma y máster de Desarrollo Local. Ha trabajado como gerente de desarrollo vinculado al Plan de Desarrollo de la Xunta, compaginando esta actividad con la de profesor de la Facultad de Humanidades de Lugo. Posteriormente realizó docencia en León y ha realizado una investigación con numerosos estudios de investigación en temática regional vinculado al Instituto de Estudios y Desarrollo de Galicia. Actualmente se ocupa, desde el punto de vista de investigación, en la incidencia de la planificación urbanística en los modelos de construcción y diferentes análisis sobre la situación de áreas rurales en Galicia. Es autor de numerosas publicaciones sobre la materia y le agradecemos además su presencia aquí porque ha sido ponente y ha intervenido en la tramitación parlamentaria. Yo creo que como cierre de las jornadas, que hemos dado una visión desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la arquitectura, desde el punto de vista de la docencia institucional, etc., ahora van a hablar desde el punto de vista de la tramitación parlamentaria. Y creo que nos puede ilustrar en algunas de las cuestiones que se han suscitado. Nos va a hablar específicamente de la ley de 2002 de 2010 de reforma de la LOGA, un lugar para el encuentro. Gracias.
Bueno, pues buenas tardes a todos. Moitas gracias á organización por invitarme a estas xornadas, nomeadamente aquí a Juan Raposo. Bueno, a miña intervención, un pouco, cando se planificou o que é o curso, quería dar unha visión xenérica, unha visión, unha especie dun gran paraguas sobre os objetivos principais que se perseguían cando se impulsou o que é esta modificación por vía de urxencia da lei da Douga, non? Por razóns que xa explicou Juan, pois era imposible acudir a mañá, e quizás agora moitas das cuestións que eu xa vou a decir aquí pois xa foron, digamos, presentadas incluso a nivel de detalle. Eu acabo de escoitar a Juan e así o fixo en algunhas cuestións, e si me gustaría neste senso pois centrar o que esta intervención miña en dous puntos. O primeiro, que ten que ver como foi evolucionando nun xeito moi somero, moi rápido, o que é a desirración urbanística en Galicia no período democrático para chegar hasta este punto. Creo que un pouco a secuencia que fomos tendo a diferente desirración en Galicia dende a Lasga, pois hasta esta última modificación da lei, pois nos permite interpretar e comprender como fomos como sociedade andando un camiño cara ao punto no cual estamos, e por outra, xa en un segundo punto, pois explicar o que foi a tramitación parlamentaria, todo o que estuvo en torno da mesma, para que, de algún xeito, se materialice pois esa visión que aparece no propio título da conferencia, que é a búsqueda pois dun encontro no marco xurídico, neste caso, polo territorio, non? Ben, eu, por a miña formación historicista, pois me gusta sempre evaluar ou analizar cunha perspectiva temporal o porqué das cousas e un pouco como estamos ou como chegamos a este punto, non? Supoño que todos presentes tedes un coñecemento máis ou menos profundo da desirración autonómica en materia urbanística. Sabedes que a primeira desirración puramente galega pois é a Lasga, que é do ano 85, puramente galega, no senso de que, pese a ser unha desilación ou unha lei que era unha adaptación ou significaba unha adaptación na lei estatal do ano 75, si tuvo en conta pois unha serie de consideracións do territorio galego que de algún xeito non eran tidas en conta ou non foron tidas en conta no pasado, tanto pola lei do 75 como pola lei do 56, no sentido de que estas leis principais pois se centraban fundamentalmente no espacio urbano, no que entendemos por urbano, mentre deixaban ao marxen da estrutura de planificación pois un elemento fundamental para a nosa vida cotidiana e para entender o que somos como ser, como país, que son os núcleos rurales, que prácticamente non eran contemplados ata o momento en ningún tipo de documento xurídico nin urbanístico en Galicia, non? Precisamente este feito fai que, en gran medida, pois a legislación urbanística galega teña unha marcada vocación, unha marcada orientación rural, ruralista. E realmente, o acabamos de ver nas preguntas, todas as cuestións van a versar ou versan, as dúbidas están versando, sobre como ordenamos urbanísticamente, con criterios urbanísticos, pois unha ampla superficie, que é a superficie, digamos, rústica, rural, é un amplo número de núcleos rurales. É dicir, todos sabedes que Galicia, a nosa estructura de asentamentos, a nosa forma de hábitat, temos pois en torno ao 50% dos núcleos rurales de poboación do Estado, ou seja, as nosas aldeas, que están en torno a 30.000, máis ou menos, 30.000 e pico, 32.000, depende dos criterios, pero son o 50% das aldeas ou dos núcleos de poboación do Estado. Ben, a Lasga, pois que se pon en marcha no 85, detecta unha problemática social que se viña producindo xa nos últimos anos, que non foi quen de encauzar, pero sí foi quen, digamos, de poñer sobre a mesa, que foi intentar frenar, en certa medida, pois a dispersión da estrutura de asentamentos rurales, non? Se nós vemos o noso rural cunha perspectiva histórica, vemos, pois, fundamentalmente, unha dispersión concentrada, é dicir, moitos núcleos moi dispersos, pero núcleos máis ou menos concentrados desde o punto de vista da compactación do propio núcleo. E, sin embargo, pois, nos anos 70, finais dos 70, vemos como se comenzan a espallar, sobre todo nas márxenes das carreteras, como se dixo anteriormente, pois moitas vivendas, non? Hai procesos sociolóxicos, históricos que explican isto, non? Pois dende a emigración, dende o retorno da emigración, as novas necesidades pois da vida rural, tamén a sustitución do que é a actividade agraria tradicional por unha actividade agraria pois máis moderna, dende tamén pois a fixación residencial no espacio rural, nos núcleos rurales de poboación, que anteriormente pois só se adicaba a actividades agrarias e ora comeza a residir no espacio rural, pero non vive, digamos, da agricultura ou da gandería, e hai pois unha serie de cambios culturais, sociais, que xeneran unha nova estructura de asentamentos, non? E esa estrutura de asentamentos se materializa pois nun maior espallamento, nunha, entre comillas, de localización das residencias respecto aos núcleos tradicionais. E iso, pois, evidentemente, tamén se foi acompañado pois dunha dunha escasa presión xurídica por parte dos concellos, é dicir, os concellos, eu son concelleiro tamén, falo contra miña, entre comillas, pois nos anos 70, 80, pois tiñan unha menor percepción da necesidade de facer cumprir o que é a degradación urbanística, co cual o espallamento da residencia en áreas rurais pois foi máis forte, tamén en áreas periurbanas, por suposto, pero foi máis forte do que se entendía como desexable. E, bueno, a partir de aí desa idea de ordenar o espacio rural, tanto nos solos, a nivel de solo rústico, como o solo núcleo rural, vai evolucionando, non? E se chegamos ao ano 97, que a primeira lei do solo, propiamente galega, tendo en conta que anterior pois era unha lei de adaptación, e de novo volve a haber pois unha preocupación clara polo que é a ordenación do espacio rural. O propio plan general pois necesita novos instrumentos ou novos documentos que se incorporan no mesmo. No tocante aos espacios urbanos e urbanizables, non hai excesivas modificacións. Se hai pois unha maior introdución de criterios de sostenibilidade ou unha maior preocupación polo que poden ser o medio ambiente, etc., pero en conxunto, a lei 97, basicamente a gran incorporación que plantexa pois é, ou a maior novedade que plantexa, é a incorporación dun novo tipo de solo, neste caso, pois, en este momento específico propio para Galicia, que era o solo de núcleo rural, que, como todos sabedes, pois se entende como un perímetro que bordea os núcleos de poboación, as aldeas que existían no territorio, e dentro desa nova categoría de suelo pois se daba unha ordenanza, había uns usos permitidos, usos residenciales, de algún xeito se configuraba un novo réximen que estaba ao marxen dos réximenes que existían no Estado, que era pois, o urbano, o guión urbanizable ou o non urbano, con diferentes nomenclaturas. Non? Pois ben, esta evolución lasga del 97, pois de algún xeito se materializa de novo na lei, na coñecida como a Douga, lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, que en realidad son dúas leyes, unha lei puramente urbanística, que tampouco varía en exceso respecto ás tendencias preexistentes pois, no conxunto do Estado, ou mesmo en Galicia, e outra lei, digamos, que é de protección do medio rural, que de algún xeito volve a marcar esa preocupación por ordenar dun xeito específico pois os núcleos rurales e os espacios rurales, non? Neste caso, esta lei pois, introduce unha serie de cuestións, moitas delas que foron controvertidas, por exemplo, pois, as tipoloxías constructivas, aquelas famosas semi-ordenanzas que a lei introducía para que os planeamentos tuveran que absorber, e realmente pois, houve unha orientación moi clara respecto á necesidade de ordenar o suelo rústico. Tamén é no momento no cual pois, a Xunta de Galicia, o Goberno Regional, asuma as competencias de autorizar calquer tipo de actividad en solo rústico, ou tamén se percibe neste momento pois, un incremento dos niveis de protección dos solos rústicos, non? E tamén pois, se introduce pois, un documento que é o Estudio de Sostenibilidade Ambiental, Paisaxística e Territorial, que de algún xeito é o precedente que posteriormente na Lei 6/2007 de medidas urxentes de ordenación do territorio se materializa na avaliación ambiental estratégica. Pero bueno, seguindo nesta pequena secuencia histórica, pois esta lei do 2002 pois rapidamente se veu pois que quizás fose ambiciosa demais nos seus pensamentos e na súa aplicación concreta, e os que estamos no mundo local ou que estamos solucionando problemas constantemente, identificamos que iban surdindo na súa aplicación. E para iso, no 2004 xa se plantexa unha modificación para axustar certas cuestións que se entendían que era necesario corrixir para facela máis eficaz e máis eficiente. En estas problemáticas que se plantexaron ou que se buscaron solucionar, quizás a máis significativa ou unha das máis significativas, pois é introducir unhas maiores pautas de precisión para definir o que era ou non era solo o núcleo rural. Coa lei do 97, prácticamente o planificador facía un polígono, non había ningún tipo de criterio ao respecto e o núcleo rural quedaba definido. No 2004 se introduce unha diferenciación importante entre o que é o solo de núcleo rural tradicional, é dicir, as vivendas previas ao ano 56 en base ao BOA americano, e as áreas de expansión, que serían os terrenos que en base a esa línea imaginaria de 200 metros a partir do borde das vivendas máis próximas, pois se prevía que podían ser necesarios no futuro para que houvese unha expansión do propio núcleo rural. Non? Seguindo a endaina, pois no 2007 pois, hai unha lei de medidas urxentes de ordenación do territorio, a que coñecida como a lei dos 500 metros, que do punto de vista urbanístico pois, non introduce ninguna novedad nin do punto de vista da ordenación do territorio, e si introduce unha cuestión do punto de vista da tramitación administrativa que en certa medida temos que coñecera para entender por que se plantexa pois, a actual modificación do ano 2010. Ya que esta lei dos 500 metros, ou a lei así coñecida, do 2007, pois o que plantexa é unha nova tramitación denominada avaliación ambiental estratégica. Pois que eu non tiña apagado o silencio, vou non apagar de todo para que non haya problemas. Pois ben, esta avaliación ambiental estratégica, de algún xeito, como vostedes saben, o que significa é someter a un proceso de avaliación, desde o punto de vista ambiental, as diferentes accións humanas que se contemplan no propio plan, tanto nos plans xerais como naqueles plans de desenvolvemento non adaptados á Douga. É necesario facer unha memoria ambiental, unha serie de alternativas, etc., etc. Neste momento, o que se plantexa nesta evaluación ambiental estratégica é un trámite, de algún xeito, paralelo á propia tramitación urbanística, de tal xeito que había como dúas líneas ou dous carrís polo cual iba un carril administrativo que se gestionaba ante urbanismo e outro carril administrativo que se gestionaba ante medio ambiente. Cuestión que xenerou pois, unha gran cantidad pois, de inconvinte desde o punto de vista da tramitación administrativa, por consiguiente de retrasos, informes contradictorios, prazos que se solapaban, bueno, unha serie de problemáticas que basicamente levaron a un retraso temporal ou a unha pouca xeridade temporal na tramitación administrativa, ben de plans xerais ou ben de plans de desenvolvemento. Posteriormente tamén hai unha segunda modificación por vía de urxencia no ano 2008, a lei 6/2008 de 1800 en materia de venda de solo, que tampouco introduce grandes novedades, salvo cuestións vencelladas pois aos patrimonios municipais de solo e ás vendas protegidas, non? Incrementando o seu porcentaxe no esperamento de desenvolvemento pois concello de máis de 20.000 habitantes ata un 40%. Ben, nesta situación, máis ou menos, chegamos en torno a 2008, 2009, pois ao momento tamén de cambio de ciclo económico no tendente pois, ao urbanismo, no tendente ao mercado da vivenda e no tendente digamos a propia definición ou a propia idea do que se entende por urbanismo. No 2009, como vostedes saben, hai tamén un cambio de goberno a nivel autonómico e o que se plantexa nestes momentos pois é levar a cabo unha nova modificación da legislación urbanística fundamentalmente tamén no espacio rural e nos solos de núcleo rural para que de algún xeito se poderan encauzar unha serie de cuestións que tamén se habían detectado no seu momento e que fundamentalmente habían detectado os concellos no seu momento para intentar introducidos na lei para o logro dunha serie de objetivos que basicamente iban encardinados pois unha maior axilidade, tramitación, etc. Non? Tamén é certo que neste momento se buscou un momento tamén de cambio de ciclo de cambio de visión do que era o urbanismo era a presión que xeneraba o urbanismo se pensou ou se pensaba que era importante modificar unha serie de cuestións e sobre todo dar salida a cuestións que existían na realidade e que de algún xeito se había mirado hacia outro lado e que non se había tentado corrixir en ningún momento. Entón esta modificación, esta reforma última da Louga pois parte, como xa dixen, dunha profunda visión municipalista. De feito, os concellos son os que mellor coñecen pois como funciona o día a día do urbanismo, coñecen as súas disfuncións e coñecen tamén, digamos, aquelas cuestións que é necesario corrixir, encauzar para mellorar a súa eficacia. E para iso, e en base a esa natureza municipalista que estou a dicir, pois se toma como documento base un informe que a FEGAN no ano 2007 había elaborado coa finalidade de introducida na modificación do ano 2008 que se había feito na Xunta de Galicia e que en aquel momento non se había tido en conta e en ese documento que, bueno, co teño aquí se plantexe unha serie de cuestións moitas xa coñecidas que buscaban pois unha serie de objetivos, non? Pois dar maior competencia aos concellos, reducir a lentitud das tramitacións administrativas, modificar os regímenes as definicións do solo do núcleo rural e, en base a este documento de esta proposta da Federación Galega de Municipios e Provincias da FEGAN, pois se elabora ou se chega a un pacto entre a Xunta e a FEGAN, curiosamente rixidas por dous partidos políticos diferentes, o cual pois é unha bueno, é unha cuestión que en principio pois, que hai que celebrar e que se debe entender como positiva no senso que primaba pois, intentar dar solucións a aquelas problemáticas que existían e dar camiño de saída pois, a unha serie de problemáticas que temos, queirámolo ou non, no noso territorio. Nesta liña, pois tres van a ser os principais objetivos que se propoñen nesta modificación da lei. Un ten que ver coas tramitacións administrativas, que xa foi explicado á mañá. Outro ten que ver ca redefinición, en certa medida, do que son os solos rústicos, da súa función, e do que son os solos de núcleo rural, dos seus resímenes. E unha terceira ten que ver co propio papel dos concellos no urbanismo. Esos eran os tres grandes principios, os tres grandes objetivos que se buscaban na modificación. Despois, ao longo da tramitación parlamentaria, pois foron xurdindo outros aspectos de interés, moitos dos cales, mesmo a nivel mediático e a nivel de impacto mediático, pois superaron notablemente os tres iniciades. É curioso, porque estos tres ideas principais ou objetivos principais mediáticamente tiveron unha repercusión non moi forte, e si cuestións que foron entrando no efecto colateral pois tiveron unha traslación á opinión pública, pois curiosamente, pois máis forte, non? Respecto ás tramitacións, primeiro objetivo, é obvio, todos sabemos a enorme lentitud das tramitacións administrativas, tanto no eido do Parlamento Xeral como no eido do Parlamento de Desenvolvemento. As tramitacións sempre foron en farragosas, pero o feito que a lei 2007 introducise unhas tramitacións paralelas entre as avaliacións ambientais e a tramitación puramente urbanística fixo moi complexo e moi difícil todo o que era pois, o camiño dos administrativos dos expedientes, non? A nova lei o que permite ou que busca é que vayan non en vías separadas, senón que a tramitación ambiental e a tramitación urbanística converxan pois, nunha única vía e se fagan coordinadamente a nivel de exposicións públicas, a nivel de prazos, de informes, etc. Para, evidentemente, facilitar que os máis de 200 concellos que temos en Galicia, que se di pronto, sin documentos de planificación, sin documentos de planeamento, pois, na medida do posible, se doten o antes posible destos instrumentos. Pensade que, por exemplo, no litoral, só temos 5 concellos con plans xerais adaptados á Douga. Falo de memoria, pero creo que son Oneidos, Coruña, Vigo, Pobla e Dax. Creo que son estes 5 os que teñen pois, planamentos adaptados, co cual é necesario, quizás o maior reto que este encima da mesa ahora mesmo, sexa pois, dotar de planamento xeral pois, os propios concellos. O mesmo pasaba noutra cuestión vencellada pois, aos solos rústicos, é dicir, a Xunta de Galicia no 2002 ao absumir a competencia de informar en solo rústico o que había feito cos expedientes todos os expedientes que se levaban a cabo en solo rústico tiñan unha enorme lentitud porque a Xunta non tiña capacidade para dar resposta a estas peticións, o cual a veces levaba pois, que, por exemplo, para a construción de granxas que tiñan subvencións, pois ter que estar constantemente pedindo novas prórrogas, etc., que dificultaban pois, o que era pois, a acción urbanística normal, non? En ese sentido, pois, aparte de reducir os prazos de exposición pública, quizás o máis importante da modificación é que permite que ambos procesos ambiental e urbanístico converxan nun único expediente e, por outra parte, desde o punto de vista dos informes en solo rústico, o que plantexa a lei, é que moitas das competencias que antes estaban na comunidade autónoma, desde o punto de vista da autorización administrativa, pasen ao Concello. O cual non quere dicir, ou non se pode interpretar como unha desprotección. Non é unha desprotección, non falamos de uns usos autorizables ou non, senón de quen dá, en definitiva, autorización. O que era prohibido vai seguir sendo prohibido, ou o que era autorizable vai seguir sendo autorizable, senón quen é a administración local ou autonómica que concede, neste caso, pois, a correspondiente autorización. O segundo gran objetivo pois, era o que ten que ver ca reordenación do medio rural. E para iso hai que entender pois, o escenario no cual estamos. Estamos nun escenario en Galicia, onde hai pois, un alarmante proceso de despoboación, unha enorme crisis demográfica no mundo rural e unha enorme crisis tamén económica das actividades productivas, fundamentalmente primarias, no mundo rural. A legislación urbanística, en ese sentido, se entendía que non debería entorpecer, debería ser posibilista, debería favorecer pois, tanto pois, a ubicación neste caso de residencias dentro dos parámetros urbanísticos dentro dos núcleos rurales ou tamén favorecer pois, o desenvolvemento de actividades económicas vencelladas aos recursos forestais, agrogandeiros, en xeral aos recursos primarios no conxunto do territorio. Non? E para iso, pois, a modificación plantexa pois, dúas liñas que realmente configuran o que se pode entender como forte, como unhas partes fortes da actual modificación. É unha destas líneas fortes, pois é o novo réximen dos sodos de núcleo rural. É dicir, Galicia, como ustedes saben perfectamente, ten unha enorme diversidade no correspondente á tipoloxía dos núcleos rurais. Non son o mesmo núcleos rurais de costa col de interior, os de val col de montaña, os, digamos, de tipoloxía lineal, ou de tipoloxía compacta, ou de tipoloxía dispersa, etc., etc. En ese sentido, pois, a lei, o que pretende é superar esa visión uniformizadora previa que existía, no cual para definir o núcleo rural se utilizaba o mesmo tratamento, cando a todas luces e todos coñecemos que tratar a todos igual ou tratar unha, utilizar unha mesma metodoloxía para realidades que son diferentes, pois evidentemente é algo que se debe mellorar. E para iso, a lei introduce pois unha nova tipoloxía de núcleos rurais que corresponden a procesos sociolóxicos e tamén puramente físicos deses asentamentos ao longo do espacio rural. E crea pois os núcleos rurais históricos tradicionais, os comuns e os complexos, que antes pois creo que Juan dun xeito magistral pois a expuso como debían entender, non? E cambia o criterio de delimitación. O se supera de algún xeito pois ese criterio, digamos, lineal de distancia por un criterio baseado na compactación do núcleo. E para iso, pois, o plan xeral pasa a ter, digamos, a ferramenta, pasa a ter as claves para definir e para marcar o que se debe entender por núcleo rural. Hai moitos concellos, eu sempre digo, porque coñezco un bastante ben, que é o da Estrada, ainda que o son de Narín, pero, bueno, coñezco un bastante ben o da Estrada, pois hai tipoloxía de asentamentos moi diferentes, é dicir, a Estrada é un concello que ten unha zona de val, no val do Ulla, que ten unha tipoloxía de asentamentos concreta, ten unha zona, de, digamos, de montaña, xa nas serras interiores, que teñen pois, outro medio diferente, un núcleo moi compacto nas áreas montañosas e un poblamento moi disperso, moi aberto, moi laxo, na zona de val, co cual, evidentemente, tratar co mesmo procedimento, co mesmo que a mesma metodoloxía, sistemas de ocupación do territorio que son diferentes, pois era algo que evidentemente pois esta lei intenta corregir e pensamos que así o fai, non? E por último, como terceiro objetivo, se plantexa pois dar un maior papel aos concellos, reforzar do punto de vista competencial o papel dos concellos, partindo de que había, e que está no xermo da actual lei, pois un acordo entre a FEGAN, entre a Federación Galega de Municipios e Provincias e a propia Xunta de Galicia. Neste acordo surxe tamén unha idea que creo que foi moi importante, que se está asentando ao longo do tempo, e é que a veces os concellos teñen ou son considerados como se foran os malos da película, non? É dicir, todos tendemos a trasladar as culpas do mal urbanismo aos concellos. E, bueno, a partir de aí, pois, se xenera unha percepción negativa do urbanismo municipal. E, evidentemente, eso é algo que os que estamos neste mundo sabemos que non é certo. O mundo municipal é moi complexo e porque haya, digamos, para entendernos, un caramelo sin azúcar, non quer dicir que todos os caramelos estén mal. Co cual, nese sentido, creo que esta nova modificación o que pretende é recoñecer o papel dos concellos, pretende darlle máis responsabilidades e superar esa especie de esa sorte de neocentralismo que a veces existía desde o punto de vista autonómico e buscar darlle un maior protagonismo ao plan xeral, non? O plan xeral é un instrumento básico que define un modelo territorial propio de cada concello e, evidentemente, o plan xeral ten que ter a capacidade suficiente como para definir certas cuestións que antes viñan definidas por lei, como, por exemplo, as parcelas mínimas de cada subsolo de núcleo rural. Por suposto, a marxen do que xa dixen antes de permitir pois unha maior axilidade no que son as autorizacións de solo rústico. Ademais, destos tres grandes objetivos, tamén había unha visión, digamos, transversal que estaba en todos os artigos modificados. E era unha visión que intentaba partir de dous pilares, non? Un pilar de, digamos, de sustentabilidade e un pilar de posibilitismo. Me explico. É dicir, a xestión dos recursos territoriais, da paisaxe, do espacio natural, etc., pois ten que basearse nun principio básico. É dicir, os recursos naturales territoriais son finitos, que son un patrimonio de todos. E temos que preservados, pero tamén temos que usados, temos que posibilitar que se use. Ahora, ben, ese uso debe ter unhos criterios, unhos controles, unhos parámetros que permitan compatibilizar o uso dos recursos co seu preservación. Esa é a auténtica sustentabilidade. O resto é simplemente prohibición. Pero realmente non se trata de non facer, senón o que se trata é de facer ben, é de facer, de permitir que a sociedade no seu conxunto se desenvolva sobre o territorio, partindo pois dunhos criterios que evidentemente deben ser os máis restrictivos posibles. Ben, e sobre esta base, sobre estes tres grandes objetivos, pois se plantexa pois a redacción do proxecto e se plantexa a súa aprobación polo Consello da Xunta, non? Hai unha vocación de consenso e de escoitar a todos en toda a tramitación posterior que nace, como xa dixen, pois do acordo inicial coa FEGAN. E quizás, un pouco para ver este punto de encontro que pretendía ser esta lei, pois quizás é positivo ver como ao longo da súa tramitación administrativa e tamén parlamentaria, pois se foron introducindo diferentes cuestións que, no seu conxunto, entendemos, contribuíron a mellorar notablemente pois a calidade, o alcance, a función da propia norma, non? O primeiro informe de peso que se plantexou a esta legislación pois foi o informe do Consello Económico e Social, do CES. Bueno, o CES fixo 22 consideracións, das cuales se estimaron 10, de xeito, digamos, absoluto para entendernos, 6 de xeito parcial e 6, pois non se tiveron en conta. Eu teño unha pequena tabrilla sobre o que se meteu e non se meteu en función aos informes do CES, e hai cuestións pois que si foron introducidas, que facilitaron moito ou que van permitir facilitar moito a xestión urbanística, e outras non se meteron, non? Por exemplo, unha cuestión que tamén señalou antes Raposo, que o CES pedía e que non foi introducida, foi que os montes en man común se asimilasen de xeito directo ao suelo rústico de especial protección forestal, cousa que o CES, pois, evidentemente pedía, é que, do punto de vista da tramitación da lei, pois entendía que non eran cuestións asimilables, porque unha cousa é o uso do propio solo entendido como tal a nivel forestal, e outra cousa é a categoría xurídica do suelo, porque podemos ter un suelo, bueno, podemos ter un monte mancomún que estaba parado sin maior problema e non ten moito sentido esa clasificación. Pero bueno, houve pois un interés de introducir pois unha gran cantidad das recomendacións, das consideracións que a sociedade civil representada no CES pois plantexou. Posteriormente entra no Parlamento, unha vez que se introducen sobre o documento aprobado no Consello da Xunta recomendacións do CES, e no Parlamento pois hai as emendas dos partidos políticos, non? O Partido Popular presenta 31 emendas, o Partido Socialista 44 e o Bloque Nacionalista 33. Unha prova de que houve unha vocación de consenso, de que se intentaron recoller as aportacións dos grupos e que houve unha actitud participativa, é que das emendas do PSOE, das 44, 25 se aceptaron, non se aceptaron 9, 6 se transaccionaron e 4 foron retiradas polo propio Partido Socialista, e do bloque das 33, 6 foron aceptadas, das 7 foron rexeitadas, 9 foron transaccionadas e 2 foron retiradas, non? Tamén durante todo o trámite de elaboración de emendas e durante todo o trámite do debate en ponencia da lei, pois se recibiron unha serie de visitas, houve unha serie de encontros con colectivos profesionales que achegaron aos tribus parlamentarios, pois diferentes cuestións, non? Pois a Federación de Áridos, o Cluster da Mareira, sindicatos agrarios, colectivos ecologistas, que foron introducindo cuestións que moitas delas pois foron tamén recollidas e plantexadas na propia modificación. Mesmo tamén durante o trámite de ponencia, pois houve algo que podíamos denominar de inaudito, non? Porque por primeira vez, non había precedentes hasta o momento, por primeira vez se recibeu pois un informe do Ministerio de Vivenda. Bueno, ese informe pois se resolveu, basicamente eran cuestións de técnica xurídica fundamentalmente, e tamén se incorporou pois neste caso as recomendacións do Ministerio de Vivenda. Durante todo o proceso de elaboración, que foi un proceso pois moi participativo, o que se buscou fundamentalmente pois era dar solucións a problemáticas e a problemas que existían na sociedade civil, e optouse en ese sentido por non pechar os ollos, é dicir, se podía pechar os ollos e fingir que había cuestións pois que non existían, ou fingir que non pasaba nada, ou senón ser, en certa medida, valientes e asumir unha serie de problemáticas que existen e que non estaban resortas hasta o momento. E, en ese sentido, algunha das cuestións que se plantexaron e que tiveron un maior impacto mediático foron as que tiveron que ver coa legalización dos polígonos industriales, que eu denomino polígonos industriales dispersos e espontáneos, non? Mellor dito espontáneos, os polígonos industriales espontáneos, ou tamén legalizacións de vivendas que estaban fora dos solos de núcleo rural. Bueno, hai tamén unha serie de estados de cambios que quizás se introduciron vía as enmendas ou vía ou moito deles que foron xa introducidos no proxecto de lei aprobado no Consello da Xunta, que quizás sexan significativos. Eu supoño que moitos deles xa foron enumerados ao longo destas xornadas, pero quizás sexan tamén plantexados porque, de algún xeito, buscan solucionar problemas ou buscan evitar problemas. Unha cuestión que foi vía enmenda, pois fixo referencia ou facía referencia á necesidade de incrementar o prazo de caducidade das licencias constructivas. Todos sabemos, non é ningún secreto, que con motivo das normas do hábitat, pois os promotores fixeron un acopio de licencias para, de algún xeito, entre comillas, escaquearse das normas do hábitat, e todos sabemos que esas licencias van a caducar en breve prazo de tempo. E todos sabemos que se caducan, na actual coyuntura, non se van a desenvolver as promocións, e as empresas, en lógica, van pedir a devolución dos ICIOS e das licencias aos concellos. Co cual, evidentemente, as arcas municipais, na situación actual, pois se verían casi abocados a unha situación de insolvencia económica. Co cual, se incrementa, como unha das medidas, se incrementou, digamos, o prazo de caducidade das licencias. Respecto ao que dixen antes de regularizar os polígonos industriales espontáneos, esos polígonos que están, que xurdiron a base do planeamento e que hai, creo que en todas partes de Galicia existen e que se, digamos, se corresponde coa disposición transitoria número 13. Ben, hai que dicir tamén que isto foi xa un proceso iniciado no anterior goberno, unha diferencia co anterior goberno que plantexaba eran casos particulares, é dicir, o facía por casos particulares, por exemplo, por caso de Cuntis, os que coñezades Pontevedra, o polígono que hai salindo de Cuntis da RAN, pois é un polígono impactante, grande, non? Impactante no sentido que é grande, non no outro sentido, non? Pois era, digamos, estaba nun vacío legal, como hai moitos en toda Galicia. Aquí na Costa da Morte tamén, pois xurdiron tamén movimentos en prensa referentes ao mesmo, non? Pero aquí o que se posibilita, o que posibilita a nova norma, é que estos polígonos industriales espontáneos, que moito deles xurdiron máis sendo planeamento ou xurdiron con planeamentos obsoletos no seu momento e que quedaron fora da, digamos, da situación actual, pois poidan ser equiparables a solos urbanizables e que posteriormente, evidentemente, pois os propios propietarios das naves pois desenvolvan e doten dos servizos que faltan. Non naves aïlladas, como sempre dixemos, senón polígonos industriales dispersos. O que coñeza, pois, a Rías Baixas ou o entorno de Vigo, por exemplo, prácticamente hai unha porcentaxe altísima, non me atrevería a dar unha cifra, pois de polígonos industriais que están consolidados ao marxen por este planeamento. Algo parecido pasaba tamén coas vivendas sen licencia en solo rústico. Aquí tamén había unha casuística enorme, non? Algúnas que eran antiguas, algúnas que mesmo tiñan licencia en base a Lasga, pero estaban, ahora están fora do núcleo rural, co cual, digamos, estaban en unha situación quasi de fora de nación ou de vacío, ou algúnas que estaban en concellos sin planeamento, co cual aí tamén se plantexa a posibilidad de legalizadas previo paso dunha serie de requisitos, pois que non teñan infracción, que sean anteriores, por suposto, ao ano 2002, ou que paguen unha determinadas taxas municipais a través dun informe que se solicita. Outra cuestión que tamén entendíamos importante é sacar a práctica urbanística dunha serie de campos nos cuales, en certa medida, había unha inxerencia competencial do urbanismo. Había, quizás, unha extralimitación da legislación urbanística sobre determinadas actividades. O falábamos antes incluso pois, do turismo, non? Pero podíamos falar tamén da actividade forestal, onde había pois, unha especie de sobrepresencia da legislación urbanística que anulaba a legislación forestal, ou, no caso de minas, ou outro tipo de actividades. Había unha especie de sobredimensionamento no urbanismo, que entendíamos que, tamén era unha recomendación do CEX, que entendíamos que dificultaba en gran medida pois, o desenvolvemento de certas actividades económicas sobre o mundo rural. Tamén se reorganizaron pois, as distancias entre granxas e vivendas para favorecer pois, a ubicación tanto de granxas como de vivendas e tamén se buscou unha reducción dos tamaños mínimos de parcela para ubicar infraestructuras públicas. Se pasou de 5.000 a 3.000, era unha recomendación tamén do CES, e, en algún caso, como podían ser as mini depuradoras, se plantexaba pois, unha parcela mínima en base pois, ao tamaño da propia infraestructura. Non? Unha cuestión moi importante, que tamén se dixo anteriormente, foi a búsqueda de vencellamentos coa concentración parcelaria. Era un problema, ao tal momento, era un forte problema, cando se facía unha concentración parcelaria o que era reordenar os núcleos rurales. É dicir, hasta que punto entraba concentración a construir os viais nos núcleos rurales ou hasta que punto, digamos, a legislación urbanística imposibilitaba a posibilidade de trazar novos viales ou de abrir novos viales, novas pistas de conexión das vivendas preexistentes co que eran pois, as novas pistas que se abren para concentrar o que son as parcelas nas áreas rurales, non? Se introduce un novo artículo que en principio era o 13 bis e despois non me acordo que número quedou, creo que o 75, non? Pero en principio era o 13 bis e que se plantexa pois, un convenio entre o Concello, en este caso a Xunta de Galicia e tamén a Consellería de Agricultura para poder regular pois, a actuación na concentración parcelaria dentro dos núcleos rurales. Tamén unha cuestión que tiña moita unha problemática relativamente importante nas áreas rurales era a prohibición de segregar. Se plantexa na modificación que, por motivos de herencia, e sempre respetando a parcela mínima agraria, pois se poida segregar en todos os solos, excepto naqueles solos de especial protección agropecuaria ou que foron sometidos a proceso de concentración parcelaria, o cual parece lógico, non? Pero tamén no resto dos sitios tamén parece lógico que tendo en conta a parcela mínima agraria, tendo en conta cuestións de herencia, pois se poida segregar. Tamén se modifican os planes especiales de ordenación do núcleo rural para favorecer a súa elaboración. Prácticamente esta figura, este instrumento tal como estaba ata o momento, era inútil. Quero recordar, se me falla a memoria, que dentro de 2002 só se había feito un enteo, embrión, e realmente pois, non se deu rematado tampouco, non? Co cual se plantexa un novo réximen para este instrumento que posibilita facer actuacións integrais ou parciais en función dos polígonos que falabades antes dentro do solo núcleo rural. Pero ollo, isto non implica, como se dicía en unhas ocasións, que se abrise a porta a facer chalés aloxados. A propia lei contempla que non é viable, non se pode facer pois tipologías construtivas fora das tradicionais e non se permiten facer máis de 3 vivendas, digamos, pegadas. Se pode facer hasta 3, pero non máis, co cual se dicía que iban ser, se abría a porta pois a facer grandes restas de chalés aloxados cando non era para nada certo, non? Bueno, e unha mención aparte, quizás é o que máis trascendeu en prensa, non? A que fixo referencia ao artículo 39, digamos, aos usos, neste caso, en espacios naturales protegidos, en este caso concreto, pois, en Red Natura, non? Creo que, bueno, nese sentido, a nova lei, o que plantexa é que sexa un uso autorizable, como xa era anteriormente, e que as actividades que se desenvolvan sexan da acuicultura ou de outro tipo calquera de actividad esta tipoloxía de suelos que realmente vai a posibilitar ou non posibilitar a autorizar ou non autorizar non é a legislación urbanística senón que vai ser pois, o órgano competente en materia de conservación da naturaleza co cual a legislación urbanística posibilita pero non decide se unha instalación de piscifactoría ou outro calquera tipo de instalación poida ubicarse nun espacio de especial protección natural como pode ser a Red Natura. Non? En este caso, o que sí se pide, está expresamente escrito na lei, é que haya pois, un cumprimento estricto da legislación europea, que, por certo, como todos conhecemos, é a máis dura a nivel de criterio de integración paisaxística, a nivel de criterio de sustentabilidade, a nivel de todas as características que, de algún xeito, pois, marcan a posibilidad ou non de que unha instalación se ubique en un territorio desas características. Ben, o resultado final, o balance político, creo que é coñecido por todos, a mí sempre me gusta dicir que foi rexeitada esta modificación por unha minoría dentro da Cámara. De feito, houve 38 votos favorables, 25 abstencións e só 12 votos en contra, o cual entendemos pois, que é un forte aval. Outros poden decir, outra, digamos, dalle a volta a tortilla e dicir que non foi así, pero realmente foron, os datos objetivos son 38 sís, 25 abstencións e 12 votos negativos. E creo que, nese sentido, pois que isto é un forte aval, foi un forte aval para esta reforma, porque todos éramos conscientes, os grupos políticos éramos conscientes, de que contribuía, coa necesidade, coas salvedades que poida haber, e coas diferencias que poida haber, contribuía notablemente, pois, a dar solucións, a dar, digamos, a abrir camiños de problemáticas que existían no territorio e que tiñamos a obrigación de dar. Neste momento, pois, estamos en un proceso, digamos, coa lógica das discrepancias que existen, onde se está tramitando, por unha parte, a directrice de ordenación do territorio, por outra parte, o plan do litoral, e por outra parte, tamén xa se plantexa, pois, a medio prazo, reelaborar unha nova lei do solo, nun horizonte temporal máis ou menos amplio, e o que si pensamos, por menos da forza política a cual eu pertenzo, é que é necesario, pois, fixar un marco estable, fixar unhas regras claras, fixar, digamos, unhos puntos mínimos nos cuales, ou a partir dos cuales, pois todos os axentes públicos e privados, institucións, concellos, o que sexa, que participan no desenvolvemento urbanístico e no desenvolvemento territorial, pois teñamos, pois, unhas, digamos, un camiño ben organizado, ben estructurado, que nos permita sobre o mesmo, pois, desenvolver as nosas actividades. Creo que esta modificación, e así o plantexo no título, foi un lugar de encontro, foi un primeiro paso, e agardemos, pois, que no futuro, pois, estes primeiros pasos, pois, poidan seguir dándose e chegar, pois, ao que todos queremos, a un pacto polo territorio que sexa estable, que teña vocación de continuidade no tempo e que, sobre todo, permita dar solucións aos problemas que existen e que todos os concellos, con independencia do seu color político, teñen encima da mesa. Nada máis, moitas gracias.
Bueno, se hablará un turno de preguntas.
Bueno, eu pregunta respondo encantado. Non me fagades preguntas moi concretas, moi específicas do punto de vista xurídico, que penso estamos abogados, que non o podrán dicir os xuristas, pero no resto encantado de responder ao que se formule.
Bueno, non hai xornadas a medida que se desenvolven as mesmas, resulta máis esclarecedores as ponencias. Entonces, pues, se non hai máis preguntas, pasamos agora a la clausura que va a realizar la Secretaria General de Urbanismo. Procederá agora.